يا بابا منينين؟
أخبار الموسيقى
السيدة يا بابا وخشم توف
كان؟ ما عنديش أكثر من دوتون؟ كان يوم ما جبت جابور
اليوم
كان؟
لو يا ما قشتي توف
أزتمار بتعزل في السيدة كورتون
اتمر تمر ايت ايفا ما قشتي توف كان كم دي مقدام و ايت مقبسة
بكذا؟
يتو ما
تجدوا بكذا؟
لور لا سيتي
أوكي
سي شافوا با ما شو
كام
ثوني نسات مخربة بوكر مقدامي مسار ليروشلايم
ما يقدروا يشيلون ايه؟
الساعة طرخلت بكورس زي
اه
شلو
التليفون بمشان ما تنسين لا التليفون
وكان اني شايف بالسفرة اللومية فمشان نسار التلفون
ما يقدروا يشيلون الوبيت
اني شو خايبت للمود
اه تسيقا ما قبل الموت كيلو
كان خيبت للمود
كان اوكي
إذا فد يخد زي أيمن يروح يعبر أوت المبخان
التعبوري أنت مفقيد على بس عشان
كان
وفي شيء ما أخبرت لك لكم يخوتنت لستار ما تتخلق أو إذن
نخن
كون ما أميت
نخن إذا ويش لنا بورخت قد الساعة 4 لشون أتلينو
مين
ما
مي
جفن
وقت جفن
كي
ماشي جفن استغربت بلاصة هذه
לגמרי לגמרי
تمام
זהו אז כולם מוזמנים לישון אצלנו אנחנו כבר מארחים בתיקים
تمام אז ده شنو الساعة؟
סער מתפלל ערבית הוא לא פה כאילו הוא בא
אז ده لجفن أو شيء جاي بنت عربية؟
אף אחד לא לידי כולם לא יכול לישון כאילו كולם עסוקים אחד ישנה סער
אם תפגשו איזה ישנה או מתפללן, אז תמסרו להם דש.
בסדר אני מסער אבוש
טוב.
יאללה, שנדבר
אני
מחר.
טוב, I love you, buddy.
לילה טוב. אבוש,
תמם.
גם דיברתי עם יואב על המיטות.
מה הוא אמר?
לא, זה, אמרתי לו שיקנו כמונו, זה לא כזה משנה באמת.
תן לי מה שאני עושה, נקנה כמוכם ודאי.
ודיברתי, וגם אני מתלבטת, תגיד לי מה דעתך. כאילו, אני מתלבטת אם לסחוב את הפמוטים כל שבת לאיפה שאני נמצאת. או כאילו להשאיר אותם בבית, ובקושי אני משתמשת בהם, כי כאילו, אני פעם באלף שנה בבית בשבת.
לא, לא, תקריאי בבית, אבל...
אז זה סתם באסה לא להשתמש בהם.
אז תקחי אותם, תקחי אותם, במיוחד אם אני נוסעת לשמשית, תקחי אותם.
זה אולי רק לשמשית אני אקח אותו, אבל פעם זה כאילו, זה לקחת את זה, וזה יושב מחר יום שלם באוטו בשמש, וחבל כאילו. כן.
עם כסף טהור.
כן.
אני אקח לו כלום,
בסדר.
ויפתחו, תדליקי נרות, כאילו...
כן.
בזה שקנו לך.
בסדר, שר, מה זה?
מה עשה?
אתה גמל?
מה קרה?
כלום, אני צוחקת על שר, יש לך דש מאבא שלי. יאלוש.
יאלוש, ביוש.